Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, prvi novembarski dan. Ovo su najvažniji naslovi. Predstavnici Demokratskog fronta i Pozitivne Crne Gore razgovaraju danas o formiranju lokalne vlasti u Nikšiću. Radnici nikšićkog preduzeća Metalac Montavar odlučuju da li će stupiti u generalni štrajk. 5 banaka u Crnoj Gori posluju s gubicima. Najmanje 22 poginulih u eksploziji cisterne u Saudijskoj Arabiji. Kremlj demantuje da je Putin povrijeđen tokom pomaganja ždralovima. Suđenje grčkom novinaru zbog teksta o bankovnim računima bogatih. A u današnjoj emisiji između ostalo govorimo o tome da li će otvaranje NATO info centra u Podgorici doprinijeti uvećanju podrške građana učlanjenju Crne Gore u NATO. Aleksandar Dedović iz Alfa centra podsjeća nas koliko se u prošlosti potrošilo novca na gotovo beskorisne strategije.
Možda da počnem sa, po meni, jednom veoma skupo plaćenom izradom strategije koja je pokušala determinisati koji su to protivnici NATO članstva u Crnoj Gori i koja je na nekakve tri stranice objasnila prije 5 godina da su protivnici NATO članstva Srbi, neobrazovani, siromašni i žene. Smatram da je mnogo novca poreskih obveznika dato u izradu te strategije koja je, mislim, poslije 3 mjeseca završila u nekoj kanti za smeće.
I država i turistički poslanici u Crnoj Gori svode učinke minule ljetnje sezone uz ocjene da je bila kao i prethodna.
Dobro je kad nije gore. To su kolokvijalne dijagnoze uspjeha turističke sezone posljednjih godina među onima koji žive od turizma.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Predstavnici Demokratskog fronta i Pozitivne Crne Gore pregovaraju danas o formiranju lokalne vlasti u Nikšiću. Na izborima u Nikšiću Demokratski front je osvojio 12 mandata, Pozitivna 5, SNP 4, dok je koalicija Evropska Crna Gora osvojila 20 mandata. Razgovori Pozitivne sa opozicijom o formiranju vlasti u Nikšiću počeli su 26. oktobra. Radnici nikšićkog preduzeća Metalac Montava razmatraće danas odluku o generalnom štrajku zbog odluke vlasnika Gorana Mladenovića iz Slovenije da otpusti 32 zaposlenih. Štrajk je najavljen na zboru organizovanom povodom otpuštanja radnika koji su prije 4 mjeseca upućeni na plaćeno odsustvo. Garancije za gradnju autoputa u Crnoj Gori vrijedne 1.400.000.000 eura hrvatskoj kompaniji Konstruktor napisao je početkom 2010. godine glavni izvršni direktor NLB Montenegro banke Anton Ribnikar bez znanja predstavnika NLB grupe, piše Dnevnik Dan. Informaciju da je Ribnikar potpisao garanciju bez znanja NLB grupe i NLB Montenegro banke potvrdila su danu dva izvora, od kojih je ona iz vlade želio da ostane anoniman, dok je drugi bio podgorički advokat Zoran Vukčević. Od 11 poslovnih banaka u Crnoj Gori 5 ima poslovne gubitke, pokazali su podaci Centralne banke Crne Gore. Tih 5 banaka je u 9 mjeseci ove godine zabilježilo gubitak od oko 48 miliona eura, znatno više nego što je bilo u junu. Banke sa negativnim trendom poslovanja su NLB, Montenegro banka, Hypo Alpe Adria, Crnogorska komercijalna banka, Prva banka Crne Gore i First Financial banka. Ambasador Sjedinjenih Država u Srbiji Michael Kirby rekao je danas da će Sjedinjene Države nastaviti da podržavaju dijalog Beograda i Prištine. Kirby je novinarima u hotelu Metropol u pauzi skupa o razvoju nezavisnih medija u Srbiji rekao da je državna sekretarka Hillary Clinton bila veoma zadovoljna posjetom Beogradu i sastankom sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i premijerom Ivicom Dačićem. Američka državna sekretarka Hillary Clinton doputovala je u Tiranu gdje će ohrabriti albanske političare da prevaziđu krizu koja koči napredovanje zemlje ka Evropskoj uniji. Tokom posjete Tirani kao posljednjem odredištu u okviru balkanske turneje, Clintonova će govoriti u parlamentu, a potom se sastati sa šefom države Bujarom Nišanijem, premijerom Salijem Berišom i liderom opozicije Edijem Ramom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 22 osobe poginule se, 111 povrijeđene u saudijskoj prijestolnici Rijadu kada je prema nezvaničnim informacijama cisterna sa gorivom udarila u stup nadvožnjaka. U eksploziji su oštećeni mnogi automobili kao i okolne zgrade. Portparol Vladimira Putina demantovao je danas da je ruski predsjednik povrijeđen prilikom leta delta planom sa motorom u okviru podučavanja mladih sibirskih ždralova da lete. Putin se posljednjih nedjelja rijetko pojavljuje u javnosti, što je podstaklo špekulacije da je bolestan ili povrijeđen. Grčki novinar Kostas Vaskevanis pojavit će se danas u sudnici u Atini po optužbi za kršenje zakona o privatnosti jer je objavio imena 2000 Grka koji imaju bankovne račune u Švajcarskoj. Na listi su i bivši ministar kulture, nekoliko zaposlenih u Ministarstvu financija i određeni broj poslovnih lidera.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13 sati 35 minuta, još jednom dobar dan i dobrodošli u program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Gotovo 3 sedmice od održavanja parlamentarnih izbora u Crnoj Gori još nije na vidiku formiranje vlade, ali ni opštinskih vlasti u Nikšiću i Kotoru. Iako je u toku medijsko spinovanje, kako je ishod već poznat, činjenica je da se sve dešava iza zatvorenih vrata i da se javnost informiše na kašičicu. Da li je otezanje pregovora samo posljedica tijesnog izbornog rezultata ili nezrelosti i nesposobnosti političkih elita da postignu kompromis, neka se od pitanja na koja je odgovore potražio Dimitrije Jovićević.
Nepune 3 nedelje poslije parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, jedino što je izvjesno jeste da će novi poslanici u skupštinske klupe sjesti 6. novembra. Iako pregovori Đukanovićeve koalicije sa manjinskim partijama o formiranju nove vlade još zvanično nisu počeli, to ne brine predsjednika Filipa Vujanovića, koji očekuje da će konstituisanje nove vlasti biti završeno u zakonskom roku.
Rokovi će se ispoštovati, uvjeren sam da će to ići dinamikom koja je planirana. Vidjet ćemo ko će biti predsjednik vlade, vidjet ćemo ko će biti kandidat za predsjednika države, sačekajmo.
Ako Đukanovićeva koalicija postigne očekivani dogovor sa manjinama o formiranju nove vlade, pretpostavlja se da će u fotelju skupštinskog spikera ponovo sjesti predsjednik SDP-a Ranko Krivokapić. No, iako ima sve više naznaka kako će mandatar 6. put biti lider DPS-a Milo Đukanović, na novinarska pitanja o tome i dalje stižu neodređeni odgovori. Da li će u kabinetu novog premijera biti mjesta i za jednog od najbližih Đukanovićevih saradnika, do sadašnjeg potpredsjednika vlade Duška Markovića.
To zavisi od budućeg mandatara i naravno od moje odluke.
Je li mandatar već određen?
Ne još.
Iako su prije izbora čelnici vladajuće koalicije obećavali kako im je imperativ brzo formiranje državnih organa, otezanje pregovora ne iznenađuje direktora nevladine organizacije Centar za monitoring Zlatka Vujovića. To što sve sporije ide, pripisuje tome što javnost nije navikla na postizborno formiranje koalicija, već se uglavnom još prije izbora znalo ko će i sa kim osnovati novu izvršnu vlast. Vujović tome dodaje i opreznost vladajućeg DPS-a zbog iskustva Srbije.
Vidjeli ste da od nečega što je gotovo napravila se jedna situacija u kojoj je Demokratska stranka ostala van vlasti, a Tadić ostao bez i druge ključne pozicije u državi. Iako su svi očekivali gotovo izvjesno formiranje većine na bazi prethodne vlade. Tako da je na neki način vidim i to kao jedan dodatni oprez DPS-a, jer ono što je makar meni poznato, u DPS-u su posvetili veliku pažnju da ne prođu, da dožive sličnu sudbinu Demokratskoj stranci u gospodina Tadića u Srbiji.
Dragiša Janjušević, predsjednik Centra za političku edukaciju iz Nikšića, u kome se sa nestrpljenjem iščekuje da li će nakon 10 godina opozicija uspjeti da se dogovori o novoj opštinskoj vlasti, razloge za otezanje postizbornih dogovora također vidi u novoj političkoj realnosti, ali i nepostojanju vještine pregovaranja.
Nepostojanje prakse u tom smislu da imamo jednu vještinu pregovaranja što se tiče parlamentarnih partija, postizbornih procesa i tako dalje, nego smo imali dominaciju Demokratske partije, socijalista i SDP-a do sada, tako da sad se otvaraju nove prakse, nove situacije, tako da vidjet ćemo kako će to izgledati.
Janjuševića smo pitali da li dijeli utisak da je javnost, dok se zagrijavaju političke kuhinje, i svega isključena i kao da se manje informiše, a više spinuje i priprema za željeni ishod.
Mislim da sama javnost nije toliko dostala iz ovog pregovaračkog dijela koliko i ona sama nema neku upornost i strajnost da učestvuje u svemu tome i da čitav taj proces učini što više javnim, transparentnim, otvorenim. Tako da bih ja imao primjedbe u u tom dijelu. Znači da mi kao društvo nismo još zreli, nemamo tu neku praksu spinovanja javnosti, što je po meni znači legitimna stvar svuda više u demokratskom svijetu.
Ono što će prema riječima Zlatka Vujovića biti ključno u konačnom slaganju postizbornog mozaika jeste odluka najjače partije o tome ko će biti kandidat na proljećnim izborima za predsjednika države.
Da li će Đukanović biti novi premijer, pa sa pozicije premijera podržavati novog predsjedničkog kandidata kao što je to činio 2008. godine, ili je procjena da niko bez Đukanović ne može ostvariti pobjedu te narednim predsjedničkim izborima, ili neka treća varijanta. Očigledno je da je teško zamisliti da predsjednički kandidat može pobijediti ukoliko Đukanović zadrži svoju sadašnju poziciju, to je predsjednik partije, bez angažmana nekoj od značajnih funkcija. Tako da je na neki način i okolijevanje, jeste i premišljenje i vaganje koja je najbolja izborna strategija vladajuće partije za predstojeće predsjedničke izbore.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A u Podgorici će uskoro biti otvoren infocentar o euroatlantskim integracijama kao projekat NVO Centra za demokratsku tranziciju, čiji će cilj biti uvećanje znanja građana o NATO integracijama. U javnosti se već čula ocjena da je projekat zakasnio, a rezervisanosti u odnosu na moguće efekte doprinosi činjenica da se uprkos realizaciji pregršt projekata u prethodnom periodu pod okriljem vladine komunikacione strategije, procenat podrške u učlanjenju Crne Gore u NATO ne pomjera sa 30%. Da li će ovaj projekat biti drugačiji od prethodnih? Šta su razlozi neuspjeha prethodnih i šta treba učiniti na generalnom poboljšanju komunikacije sa građanima? Čućemo u priči Esada Krcića.
Želim da vjerujem da će infocentar o euroatlantskim integracijama koliko toliko doprinijeti boljem informisanju građana koji žele da saznaju što Crna Gora dobija članstvom u NATO porodici, rekao je za naš radio izvršni direktor Alfa centra Aleksandar Dedović, koji je ipak ocijenio da je otvaranje ovog infocentra zakašnjeli potez. Ako su izazovi oko lokacije, vlasništva, prostora i honorara za angažovanje u budućem infocentru savladani, ostaće velika dilema opravdanosti ovako zakašnjelog poteza ukoliko građani i dalje budu iskazivali indiferentnost prema ovom pitanju i u širokom luku zaobilazili ovaj centar. Kaže Dedović, dodajući da se opravdanost otvaranja centra odnosi i na, kako je naveo, organizovane grupe studenata i zainteresovanih građana koji će možda morati dolaziti po zadatku u taj prostor. Pošto je u prethodnom periodu realizovano mnoštvo projekata koji nisu uticali da se podrška u učlanjenju Crne Gore u NATO poveća, jer sva istraživanja javnog mnjenja govore da se taj procenat već godinama kreće oko 30%, Aleksandar Dedović podsjeća na minule beskorisne i skupe projekte, među kojima je i takozvana besplatna NATO infotelefonska linija.
Možda da počnem sa, po meni, jednom veoma skupo plaćenom izradom strategije koja je pokušala determinisati koji su to protivnici NATO članstva u Crnoj Gori i koja je na nekakve tri stranice objasnila prije 5 godina da su protivnici NATO članstva Srbi, neobrazovani, siromašni i žene. Smatram da je mnogo novca poreskih obveznika dato u izradu te strategije koja je, mislim, poslije 3 mjeseca završila u nekoj kanti za smeće. Dalje, veliki broj aktivnosti je kao što su postavljanje oko 40 bilborda širom Crne Gore u vrijeme kada građani nisu imali nikakvu vezu šta je to NATO, onda skupe aktivnosti u preskupim hotelima uz čašu šampanjca, pa onda nekakve ture koje su oni sami nazivali speaking ture i sami naziv te ture nije bio jasan.
Govoreći o potrebi drugčijeg pristupa radi kvalitetnijeg informisanja građana o NATO, Dedović napominje da se sada ovom problematikom bave 2 ministarstva, odbrane i vanjskih poslova, a da je neophodno da se i sva ostala ministarstva, državni organi i lokalne samouprave uključe u dijalog. Vlada mora promijeniti ime koordinacionom timu za implementaciju komunikacione strategije o euroatlantskim integracijama, ali i broj njegovih članova i da ovo tijelo učini operativnim, efikasnim i nezavisnim, kaže Dedović, koji smatra da je važno i da aktivnosti budu raspoređene po cijeloj državi, tako da i stanovnici rubnih područja budu do kraja upoznati kroz dijalog na licu mjesta koji se ne smije fingirati režiranim tobožnjim pitanjima. Izvršna direktorka Centra za demokratsku tranziciju Milica Kovačević za naš program kaže da će infocentar funkcionisati kao punkt gdje se mogu dobiti sve informacije o NATO-u, da će se organizovati razne aktivnosti kao što su građanski sat i projekcije filmova, ali će se aktivnosti centra organizovati i u mjestima izvan Podgorice.
Cilj projekta nije da se poveća podrška NATO savezu, ali cilj projekta upravo jeste da se pomiri nešto sa mrtve tačke, jer se zapravo u istraživanjima javnog mnjenja ništa ne mijenja već duži vremenski period, a ne mijenja se prosto zato što se vrlo malo toga dešava na tu temu, vrlo se malo razgovara, nema uopšte u komunikaciji nikakvih novih argumenata i prosto ideja ovog centra je da se ajde malo uzdrma javnost, da krenemo da pričamo o tome, nebitno u kom smjeru bi to odvelo podršku, ali prosto da to postane tema, jer je činjenica da je NATO integracija prioritet vlade Crne Gore i činjenica je da je to neka ozbiljna perspektiva ove države.
Komunikaciona strategija se mora mijenjati, kaže za naš program predsjednik Atlantskog savjeta Crne Gore Savo Kentera, koji smatra da su za uspjeh potrebna tri preduslova, od kojih je prvi precizno definisanje ciljne grupe, jer se u suprotnom ne može znati kome i na koji način usmjeriti planirane aktivnosti.
Drugi razlog je svakako i ključna poruka koja mora postojati i koja mora biti jedinstvena i sa kojom se mora ići prema tim konkretnim ciljnim grupama. I treći razlog po meni leži u definisanju vrlo jasnih instrumenata preko kojih će se ta ključna poruka prenijeti do ciljne grupe konkretne. Kada imate ova tri elementa, onda možemo govoriti o preduslovima, da postoje u stvari preduslovi za uspješnu implementaciju svake komunikacione strategije. Ono što se mora shvatiti jeste da bilo koja komunikaciona strategija, pa i ova, nije sveto pismo, nije Biblija i nije nešto što se ne treba mijenjati. Naprotiv.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku opet o izborima, ali onim u Sjedinjenim Američkim Državama. Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama vraća se kampanji za izbore nakon nekoliko dana pauze zbog katastrofe koju je uzrokovao uragan Sandy u Njujorku i na sjeveroistočnoj obali Sjedinjenih Američkih Država. Njegov republikanski protivkandidat Mitt Romney također je počeo sa predizbornim skupovima nakon nekoliko dana pauze. Posljednja istraživanja pokazuju da je aktuelni predsjednik Barack Obama u blagoj prednosti nad kandidatom republikanaca. Detalje prenosi Biljana Jovićević.
Pet dana pred izbore Barack Obama i Mitt Romney su u tijesnoj trci, a u oba izborna štaba vjeruju u pobjedu. Posljednje ankete pokazuju da je Obama u blagoj prednosti u 9 ključnih saveznih država koje nijesu jasno opredijeljene ni za republikance ni za demokrate. Obamini savjetnici tvrde da je pauza od bavljenja kampanjom imala minimalne posljedice na njegove izglede za pobjedu. Obama je također, zahvaljujući Oluji, dobio i priliku da se pokaže kao odlučan vođa u vrijeme krize. Toliko da mu je čak guverner New Jerseya Chris Christie, inače republikanac i podržavalac Romneya, u više navrata iskazao zahvalnost za kooperativnost i saradnju, a zajedno su obišli ugrožena područja New Jerseya. Ja ne mogu dovoljno zahvaliti predsjedniku za njegovu ličnu brigu i suosjećaj za ljude u našoj državi, rekao je guverner Christie, prethodno jedan od oštrih kritičara Baracka Obame. Od više od 6 miliona domova i privatnih kompanija koje su ostale bez struje za vrijeme Oluje i još je nijesu dobili, trećina je upravo u New Jerseyu. Vi ste ljudi u mojim mislima i molitvama, poručio im je Barack Obama tokom posjete Atlantic Cityju. Bićemo ovdje još dugo, obećao je. Oluja, u kojoj je život izgubilo 64 ljudi, s druge strane je zadala glavobolja Romneyu, skrenuvši pažnju javnosti sa kampanje u trenutku kada je on računao na porast podrške. Portparolka Baracka Obame Jennifer Psaki je rekla da je, iako predsjednik ostaje predan oporavku zemlje od Oluje, činjenica da se izbori održavaju za 5 dana realnosti i da će se on vratiti kampanji u kojoj će objasniti američkom narodu zašto bi trebalo da ostane na funkciji još 4 godine. Demokrate pokušavaju da nadoknade izgubljeno gustim rasporedom u danima pred izbore, a najavljeni su skupovi u Green Bayu, u Wisconsinu, Las Vegasu, u Nevadi, Boulderu, u Koloradu, dok Romney ima u planu više skupova u Virginiji. U Sjedinjenim Državama se predsjednik ne bira ukupnim brojem glasova u cijeloj zemlji, nego nadmetanjem od države do države. Svaka država ima određeni broj elektorskih glasova, a oni pripadaju kandidatu koji dobije većinu u toj državi. Svaka država ima po jedan elektorski glas za svako mjesto u predstavničkom domu i po dva za svakog senatora. Ukupno ima 538 elektorskih glasova i još 3 za glavni grad Washington. Pobjednički kandidat mora imati 50% plus 1 ili 270 glasova. Više od 19 miliona ljudi već je glasalo na predsjedničkim izborima, e-mailom i lično. Među njima je aktuelni predsjednik Barack Obama, a glasovi se neće prebrojavati do 6. novembra. Inače, nakon prolaska jedne od najtežih oluja koja je pogodila Sjedinjene Države, život se vraća u New York i na istočnu obalu. Financijska tržišta su ponovo otvorena, kao i berza koja je prvi put od 1888. godine bila na dva dana zatvorena zbog vremenskih uslova, a sada radi uz pomoć agregata. Pretrpani autobusi vozili su Njujorčane na posao, pošto je metro zatvoren zbog poplavljenih tunela. Aerodromi John Kennedy i Newark ponovo su otvoreni posle otkazivanja više hiljada letova, dok se očekuje i otvaranje trećeg velikog aerodroma LaGuardia. Ovo je bila najveća oluja koja je pogodila jednu oblast Sjedinjenih Američkih Država u posljednjih nekoliko generacija. Sandy je prije toga u formi uragana usmrtila 69 ljudi na Karibima. Sandy će također biti jedna od najskupljih oluja u američkoj istoriji. Jedna kompanija za procjenu štete od katastrofa objavila je da je Sandy napravila štetu koja bi mogla iznositi 15 milijardi dolara.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13:50 nakon svijeta u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru jedna priča iz regiona. Grad pun lažnih azilanata. Tako se može opisati Bujanovac, opština na jugu Srbije. Jedna od onih u kojoj se bilježi veliki broj ljudi, većinom albanske i romske nacionalnosti, koji u zapadnim državama traže politički azil. Redovno bivaju odbijeni, ali oni ne smatraju da je njihova misija neuspješna. Put bijelog svijeta zapravo i ne kreću sa prevelikim ambicijama. Priča kolege Miloša Teodorovića.
Zovem se Sejdini Jasmin, imam 45 godine. Po zanimanju sam završio srednju medicinsku psihijatriju školu. Ne, ja nisam lažni azilant, ja sam pošao taj put zato što nemamo ovdje od čega da živim.
Ma koliko mu se to ne sviđalo, kao osoba koja je dva puta bezuspešno tražila azil, Jasmin Sejdini ispunjava sve uslove da ponese epitet lažnog azilanta. Solidnog je obrazovanja i vešt upotrebi čak 6 jezika, što nam je na više nego zgodnom primjeru dokazao.
Srpski je Radio Slobodna Evropa, albanski ti je Radio Evropa Lier, nemački ti je Radio Freies Evropa, na švajcarski ti je Radio Freie Evropa, kao nemački slično, samo što imaju oni njihov dijalekat.
Jasmin je možda poliglota, ali s obzirom da je nezaposlen, u gradu u kome živi od tog znanja nema posebne koristi. Veruje da bi je u inostranstvu imao, ali su ga od tamo dva puta vratili. Ni po tom iskustvu u Bujanovcu nije izuzetan, nego je samo jedan od mnogih koji su krenuli u istom pravcu.
Ako idu, oni idu samo za par, drugo ništa.
Ali to ne rešava pitanje, uglavno ih vrati.
Ama ovdje nema ni robota, to je problem, da nema robota, vidiš. Tamo ne, o socijalni rad ima da živiš, da sediš 6 mjeseca, ovo doneseš 4-5 hiljada eura, to ti je dosta za 3-4 godine.
Ovaj mladić još se nije odlučio za neizvestan korak, ali savršeno razume matematiku susjeda koji su ga preduzeli, samo sa jednom željom, da se spasu od Bujanovca. Dopreti do opštine na krajnjem jugu Srbije, većinski naseljene Albancima, gde su se pre 12 godina zbivali i međuetnički sukobi, moguće je putevima u čiji skori završetak više niko ne veruje.
Za Bujanovac, kuda idem?
Pravo, pravo iz ovako blago u desno se uključite i onda to je sve prema jugu dole.
Dobra.
Fraza što južnije to tužnije na jugu Srbije svakodnevno dobije opravdanje. Malo tržište, privatna inicijativa odavno zamire, projekti koje je država obećala baš kako bi pomerila region iz mrtvila i snizila tinjajuće međuetničke napetosti, dobrim delom nisu zaživjeli. U takvim uslovima, kaže saradnica nevladine organizacije Nexus Vesna Cvetković, ljudi zanemaruju probleme sa kojima se redovno suočavaju.
Spremni su na rizik da prodaju ovdje svoje imanje da bi obezbedili sredstva za odlazak u inostranstvo.
Spekulacije po kojima se iza masovnih odlazaka krije organizacija uvezanih agencija i pojedinaca u Srbiji i izvan nje koji profitiraju na ovom poslu, podlači prvi čovjek Nexusa Zoran Tilinek, nisu dokazane.
Oni rade to čutke jednostavno, ne znajući ni nikom šilok da oni odlaze.
A iz prve ruke naš sagovornik Jasmin će reći.
Kad bi ja znao da neko to organizuje, da vodi ljude negde na sigurno azil, ja bi bio prvi koji bi se ponovo pojavio.
Nalazimo se u romskom naselju u Moravskoj ulici. Putem do škole raspoređene su velelepne kuće u vlasništvu gastarbajtera. U ovo doba godine, uglavnom hladne i prazne, čekaju gazde da se na leto vrate. Od škole, trošne kuće uz blatnjave ulice. Žitelji drugog dela naselja imaju samo jedan san, da i oni jednom postanu gastarbajteri. Alarme uključuju premijer Ivica Dačić iznoseći neoč očekivani predlog.
Želim da kažem da je reč o manje od 10.000 ljudi u celoj Evropskoj uniji. Evo, Srbija će platiti sve troškove tim zemljama.
Reakcija nije bilo, pa se da zaključiti da nije ozbiljno ni shvaćen. Nigde pa ni u Nemačkoj, čija je policija izašla sa podatkom po kome je samo u septembru azil zatražilo 1.395 građana Srbije.
Jasmine, jel postoji ovde svest da to što se ljudi odlučuju za azil, da prave problem za državu, da građani Srbije svi mogu da dobiju vize zato što se ipak manjina odlučila za taj rizičan potez?
Jeste, ja se toga mnogo plašim. Mnogo tražu azil, možda i neki što im nije potrebno da traže azil, samo da izađe.
Pa da li se osjećate odgovornim zbog toga što Srbije mogu da budu vraćene vize?
Ja sam jedan deo tih ljudi što se osjećam odgovorno što će Srbija ponovo dobiti vize, ali to mora Srbija nešto da uradi u tome da mi te vize ne dobijamo, da radi nešto u tome, ne samo za fotelu.
Iz Bujanovca za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
A nakon priče o azilantima sa juga Srbije, vraćamo se crnogorskim temama. Ministarstvo turizma i održivog razvoja objavilo je statističke brojke o turističkom prometu za prvih 9 mjeseci, po kojima su ostvarena povećanja za 4-5% u dolascima i turističkim noćenjima. No kako te brojke izgledaju kada se uporede sa onima u Evropskoj uniji ili nama najbližoj zemlji Sloveniji? U prilogu Jasne Vukićević.
Dobro je kad nije gore. To su kolokvijalne dijagnoze uspjeha turističke sezone posljednjih godina među onima koji žive od turizma. Zato se ostvarila i nedavna procjena dugogodišnjeg turističkog radnika Petra Ivkovića iz agencije Cipa Travel.
Ova sezona neće biti, rezultati neće biti ispisani tim zlatnim slovima, ali one negdje otprilike na nivou prošle godine. Kad se to sve svede na neke okvire prometa, mislim da vjerovatno ćemo zaključiti da je to na nivou prethodne 2011. 2010. godine. Jer moramo imati u vidu da mi nismo ništa posebno uradili po pitanju proširenja kapaciteta, samim tim nismo mogli ni ponuditi nešto posebno više odnosu na ranije godine.
Za 9 mjeseci ove godine Crnu Goru je posjetilo oko 1,4 miliona turista, što je povećanje za oko 5%, za koliko je statistički uvećan i broj njihovih noćenja. Da bismo se uporedili sa konkurencijom, evo brojki evropskog turističkog tržišta koje iznosi ambasador Slovenije Vladimir Gašparić.
Na nivou Europske unije turizam predstavlja više od 5% brutodruštvenog proizvoda. U sektoru turizma učestvuje u Europskoj zajednici cirka 1,8 miliona preduzeća koji zapošljavaju 5% radne snage, to je otprilike 9,7 miliona radnih mjesta u Europskoj zajednici. Ako uzmemo u obzir i posljednji utjecaj, turizam u Europskoj zajednici predstavlja više od 10% brutodruštvenog proizvoda i zapošljava 12% radne snage.
Prihodi od turizma za prvi 9 mjeseci iznose 680 miliona eura, što je povećanje za oko 5%. Uporedimo se ponovo sa Evropskom unijom, odnosno nama najbližom Slovenijom. Ambasador Vladimir Gašparić navodi brojke samo od slovenačkih termi, koje za razliku od većine crnogorskih hotela posluju tokom cijele godine.
Terme su onaj motor turističkog razvoja u Sloveniji, naše budućnosti. Želim istaći da su programi u termama prilagođeni svim ciljnim grupama i nudi programe za gotovo cijelu godinu. Na godišnjoj razini terme doprinose slovenačku statistiku više od 680.000 gostiju i 2,8 miliona noćenja. Sve terme su smjerene u održivi razvoj.
Zvaničnici procjenjuju da će Crna Gora ove godine ostvariti 2% više noćenja i zaraditi 3% veće prihode od turizma, no statistikom nisu svi zadovoljni.
Kako je ova sezona iz vaše perspektive?
Pa, boga mi, lošija je nego prethodne sezone.
Pa, mnogo gora nego prošle godine, definitivno. Mi nema toliko zarade kao što je bilo prošle godine. Baš malo prošle, stvarno. To što ima nešto sitno i nismo uopšte zadovoljni.
Te više statistički, svake godine, više stvari i to nešto ne primjećujem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
13.58 minuta, vrijeme da podsjetimo na najvažnije naslove emisije ovog četvrtka 1. novembra. Predstavnici Demokratskog fronta i Pozitivne Crne Gore pregovaraju danas o formiranju lokalne vlasti u Nikšiću. Radnici nikšićkog preduzeća Metalac Montavar odlučuju da li će stupiti u generalni štrajk. Pet banaka u Crnoj Gori posluju s gubicima. Najmanje 22 poginulih u eksploziji cisterne u Saudijskoj Arabiji. Kremlj demantuje da je Putin povrijeđen tokom pomaganja ždralovima. Suđenje grčkom novinaru zbog teksta o bankovnim računima bogatih. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas. U prethodnih 30 minuta sa vama su bili kolega Mahir Elšani, moje ime je Predrag Tomović.